Päiväti.
Tere päevast, head kuulajad! Mina olen Ülle Karu ja täna on meil juba 10. mai. Homme on emadepäev ja see on üks ütlemata armas tähtpäev, mis puudutab meid kõiki. Kas me meenutame oma ema või oleme ise ema või on meil lihtsalt üks tuttav, hea ja tore ema? Millegi pärast on emale pühendatud laulud, jah, küll väga ilusad, aga enamasti väga kurvad. Teame ju, ema süda, sulle tahan öelda emakene hea, ema kallis ema oled nõnda hea ja kõik need teised ka. Kui ma neid omal ajal kodus laulsin, hakkas üks minu lastest nutma ja ütles, et ma enam ei laulaks neid. Tänase saate esimeseks lauluks valisin seega ühe pisut rõõmsama laulu. Alo Mattiisen kirjutas laulutsükli Viis viisi emale ja sellest kõlabki nüüd laul Kiitus, esitab Jaanika Sillamaa. Ja nüüd räägib Tõnis Tirel teile tänase saate teemadest.
Toomas Supping räägib kirbuturgudest ja täikadest ning oksjonitest, kus oma vanu asju müüa saab. Doktor Helgi Kolk selgitab, kuidas valida spaades olevatest protseduuridest endale sobivaim. Arvestada tuleb oma tervise probleemidega. Veeprotseduurid, soolakamber ja massaas on peaaegu kõigile lubatud, aga siiski tuleks enne arstiga nõu pidada. Ajame juttu konkursi seeniorlaul 2014 laureaadi Aivar Juuse ja doktorist pianisti Penno Margusega, kunstnik Tiina Ojaste ning korraldaja ja žüri esimehe Toomas Kutteriga. Sel suvel oleks Kaarel Kilvet saanud 70-aastaseks. Sel puhul koostasid Peeter Kaljume ja Meelis Sarv lavakava Karla, milles kõlavad Kaarli laulud läbi aegade erinevate ansamblite repertuaarist ja lavastustest. Tükki tutvustavad Peeter Kaljume ja Meelis Sarv, kuulete ka katkendeid proovist.
Tänases saates jätkame juttu vanavarast, kirbuturgudest ja täikadest ja sellest, missugused vanad asjad võivad mingil ajal moes olla. Asju räägib selgemaks vanavara asjatundja Toomas Tsuping.
Kirbuturud, vanakraamiturud, kuidas need toimivad?
No neid on nüüd õnneks tekinud hästi palju. Igas külas ja väiksemas linnas on ka juba omad kirbuturud ja täikad olemas. Kaks korda aastas on Kurtna laadad. See on iga mai esimene pühapäev ja oktoobri esimene pühapäev, kus siis tulevad kokku üle Eesti ja lähiriikidest siin lätlased, venelased, soomlased. Seal müüakse nii-öelda klikiaegsest roostertanud naerast ja motorrataosadest kuni
kuulipildujanina
kullatud kamina kelladeni. Seal on huvitav ringi käia ja
kuidas sinna inimene pääseb oma nõudega näiteks?
Ilmselt see Kurtna on selline kindel koht juba, kus on juba ammu kõik ära registreeritud ja platsid ära võetud. Aga noh, nendel väiksematel täikasel...
No need on ju igal pool.
Jaa, need on igal pool ja mus on, kui see mulgimaalt, siis ma olen kindel, et seal Viljandis kindlasti korraldatakse ka need täikasid. No võibolla see osavõtumaks on 5 eurot, 10, teinekord pole sedagi, kui omavalitsus korraldab seal, et...
Kõik me oleme käinud mingitel vanakraami turgudel ja on seal ka midagi väga väärtuslikku, on sul silma hakanud mõnikord. Inimene ise näiteks ei teagi, et tal on mingi tohutu uunikum kodus.
Juhtub küll. No mina aitan Maira Aunasel seda tema kirbukat korraldada ja eelmine aasta seal tuli hommikul üks mees ja müüs Richard Uutma akvarelli 20 euroga.
Ta ise osadki seda väärtust hinnata?
Ei ta vist...
Või tahtis lahti saada?
Tahtis vist lahti saada ja see, kes ostis, oli väga õnnelik. Ja. Tartu kunstikooli mööblirestauraatorid tegid korda läänemalt leitud. Ühed viini disaineri toolid siin 100 aasta tagused. Ma vaatasin käetugedega samast komplektist tool müüdi Londoni mingisugusel oksjonil 67 000 naela. See on noh, väga kuulus disainer Coloman Moser. No ilmselt noh, kuskilt mõisest sattusid siis kuskile tallu ja ükskord vaadati, et noh, roos ja polt nikerdatud peale, et ju ta siis eriti väärtuslik ei ole. Muidugi, mis mulle on silma torganud, et mööbli väärtuse mõõdupuuks või antiiksuse mõõdupuuks on nikerduste arv. Ja samas selline Biedermeier ampiir, mis ei ole nii nikerdat, see on ju tunduvalt ju vanem. Seda nagu ei osata hinnata miski pärast. Kui on ikka hästi rohkelt roose ja kullatist, siis on ollakse nõus ka nagu rohkem maksma.
Mis momentil eriti hinnas on, mida inimesed peavad hakkama oma kodust otsima?
Hinnas on need asjad üldiselt, mida keegi kogub. Mööblit on muidugi raske koguda, aga rohkem kogutakse ikkagi nõusid ja no ütleme seda Langebrauni või Kuznetsovi tehas töötas ju Venemaal 19. sajandi keskpaigast isegi varem ja töötas ju kuni oktoobri revolutsioonini ja Riia vabrik töötas veel pärastki edasi. Kuznetsov tegi ju kõige lihtsamatest taldrikutest kuigi kõige peenemate serviisideni välja. Ja tempel all on ühesugune. Tegelikult ju no, lihtsalt selle templi järgi, noh, ma oleks peale nõus, et tavalise valge, kus need soovi prae taldrik on, noh, kulla 2 euroga ostma. Eks? See ongi tema hind, ma arvan. Aga kui ta on ikkagi kusne peenem portsel on ja ta on seal maalitud ja ta on komplektne ja terve, siis võib tast rohkem raha saada.
Me jõuame nüüd oma jutuga alguse juurde tagasi. Ei saa päris olla sellist sõltumatud hindajad, kes hindab, mis varamul kodus on. Kui tulevad need vanavara kokku ostjad, no ilmselgelt tahavad nad odavamalt saada ja kallimalt müüa.
No ja seda ei saa ju neile pahaks. Meil pole siin kunagi olnudki selliseid varandusi, mida võiks nüüd, et näiteks kui inglise mingisugusest maajakesest võid leida võibolla tõesti seal Thomas Chippendale'i tooli siis või kummuti, et siis meil siukest asja ikkagi juhtub ikka arva, nagu nüüd see Haapsalu näide oli selle Moseri toolide. Ja kuna ma nüüd ise olen selle mööbliteemaga palju tegelenud, et siis näiteks kas või no, 20-30. Aastate mööbel, noh, mis oli suht sarnane siin Soome ja Läti ja lähiriikide tootjatega, siis ikkagi sa saad aru, kui sa oled neid piisavalt palju vaadanud juba, siis mis on Eestis tehtud, sa tunned selle ära. No näiteks, mida ma olen vaadanud ka, mida palju korjatakse, on postkaardid. Sest ma olen vaadanud ka, pannakse siin 10 sendiga oksjonile, mida ma nüüd siin selle saate jaoks vaatasin, oli üks tsaariaegne postkaard, suht udune pilt oli poole postkaardi suurusel lehel ja selle müügi hind lõpuks oli 170 eurot. Või näiteks see sama Langebrauni vaasikene Saaremaa pildikene peal, 360 eurot või noh. Teinekord vaatad jälle, et sama, enam sama asi müüakse siin 5-60, nii et, et see on ka sellainen bingo rohkem, kuidas nõudlust on ja...
Nii, mida me siis lõpuks prouale soovitame? Tuleb jälgida või paluda mõnel pereliikmel jälgida internetist vastavaid just lehekülgi? Ja. Ajalehtedes vist on ka mõnel pool neid?
Enamus on ikka interneti läinud, sest internetis saab pilte panna üles ja fotosid, videosid. Tasub, siin on see osta.ee ja see on nagu selline kõige populaarsem Eestis. Kui ta ise arvab, et see asi on maruhinnaline, panku üles, küsigu seda hinda, seal saab kuu aega seda müüa, kui pakkumis ei tule, tehku väiksem, panku piirhind näiteks, kõik need vanad, kas või need, kus need soovi valged paksud taldrikud on väga, väga lahedad. Tihti peale ongi need lihtsalt üle hinnatud, nagu, no ma arvan ka, et see selle sama memme jutt, et pärast kuulis, et see oli hirmus väärtus, et noh, see on selline tüüpiline jutt, et, et noh, sinna maani võis ta vedeleda sul seal pööningul või keldris, aga siis kui selgub, et memm oli 10 euro eest nad kuhugi ära annud, siis et oi, sellest oleks 100 saanud. No ma ei usu, et selle koha pealt memm võib küll täitsa inge tagasi tõmmata, et ta kindlasti seal nüüd petta ei saanud, ma kohe ei usu seda. No, aga kaupelda võib alati, nii et ma julgustan seda memme küll kauplema nendega ja tal on endal ka palju mugavam. Samas, kui ta müüb neid kui no, kuskil täikal või turul, et no, ta peab seal maksma, eks ju, ta peab kohale sõitma, on kulu, on ju. Aga kui ta müüb otse sellele vahendajale, siis ta saab nii-öelda puhtalt selle raha ju kätte ja tal jääb ju pool tööd ka tegemata, pool muret ka ära. Plats on puhas ja kola eest ära ja natuke raha ka juures. Ja. Nii et asjad peavad ringlema. Ma olen vaadanud neid teiste riikide oksjonid ka. Teine ja kolmas ja neljas ring asjadel on no, väga, väga tavapärane. No, meil oli see komme, et midagi ei üle või praegu kasutamist ei leidnud, viidi kuuri või keldrisse või,
endale,
ja, või heal juhul pööningule. Eks? Aga no, keldris ja kuuris need asjad ei seisa kaua. Ju. Ja teine asi on ka see, et see asi võib küll väärtuslik olla, aga kui ta on lagunenud, vajab restaureerimist.
Ja see on väga kallis.
Ja restaureerimine on väga kallis, kuigi meil on veel restaureerimine ka suhteliselt odav veel. No ja tihti peale ka, kui on näiteks selline emotsionaalselt väärtuslik ese mingi mööblitükk, siis selle hind restaureerimata kujul plus restaureerimise hind ei võrdu kunagi selle tema turuhinnaga. Aga kui see asi pakub sulle emotsionaalset naudingut ja sa oled rahul sellega ja sa põned ennast hästi, siis see tasub ära teha loomulikult. Aga siin nüüd mingit äri ajada ei ole mõte. Teinekord ongi parem see asi tõesti 10 euroga ära anda või 1 euroga ja sa oled ise rahul, sa oled ära ja keegi teine on õnnelik, selle saab ja nii minu arust need asjad võikski käia. No nii nad käivadki, eks?
Aitäh, Toomas
Suplik. No palun.
Ka meie tänane arstilugu on järgnev lugu. Jätkame eelmises saates alustatud teemat, kus doktor Helgi Kolk rääkis sanatooriumidest ja spaadest ja kui eakas inimene tahab spaasse minna, siis mida ta peaks silmas pidama?
Ettevaatlikum maksab olla mudavannidega. Mudavannid siiski väga tõsiselt mõjutavad ainevahetust. Üle keha mudavannis kiireneb alati pulss, väga tihti ka hingamine kiireneb ja sellepärast südame veresoonkonna haigustega inimestele niiskused üle keha mudavannid ei ole soovitavad ja juba noh, väga pikka aega on neid mitte soovitatud siis kasvajatega haigetele, samuti palavikuga haigetele. Küll...
No jahe, et sa veel soojendad ennast.
Ja noh, mitte ainult soojendad, aga noh, palaviku haigus on ikkagi tõsine haigus tavaliselt, et mitte minna mudavanni siis ka külmetusega, mitte, et noh, siis nagu nii on südame kloppimine ja nina kinni ja mudavann ei ole see, kus seda ravida siis. Küll on soovitatud mudavanni, noh, rääkides selle positiivsest poolest, mudavanni soovitatakse just lihase ja liigese haiguste puhul ja samuti on mudal näidatud positiivset efekti nahahaiguste puhul, psoriaasi puhul, dermatiidi puhul, aga noh, mina olen siin kohal küll veidi ettevaatlik, et ma soovitaksin enne dermatoloogiga siiski nõu pidada või siis proovida niisugust lokaalset ehk paikset mudaravi, et veenduda selles, et see muda nüüd seda protsessi vastupidi hoopis ägedamaks ei muuda. kohe niisugust ülekeha mudavanni ei julgeks soovitada. Ja siis soolakambrid on paljudes spaades olemas ja see efekt, mida seal kasutatakse, on siis niisugune kuiva keedusoola aerosooli hingamine, mida soovitatakse krooniliste hingamisteede haigustega inimestele, kellel on sageli bronhiiti või krooniline bronhiit, ka suitsetajatele. Just eelkõige soodne mõju on siis hingamisteedele.
Vastu näidustatud see soolakamber kellelegi ei ole?
No, otseselt mitte.
Seal inimene see... lesib ja hingab lihtsalt seda.
Ja ütlema. Just, ja noh, kui ta tunneb ennast halvasti, et ajab köhima või järritab, siis ta tuleb lihtsalt ära. Et noh, niisugust väga tugevat üldtoimet sellel soolakambril ei ole, et inimesel nüüd hakkab nii pahata sealt äragi tulla. Isa. On veel mitmed elektriravi protseduurid, kus pakutakse magnetravi, ultraheliravi, liigese haiguste puhul, närvihaiguste puhul. Väga tihti soojusravi inimesed leiavad, et see hästi aitab nende vaevuste puhul, aga siin kohal küll ettevaatlikud peaksid olema need, kellel on mingisuguseid luude või liigeste proteese või muid metallist implantaate, naelu, vardaid, plaate. Ja samuti kardiostimulaatoriga inimesed, et noh, neid on eakate inimeste hulgas tänapäeval ka päris palju, et seda küll alati neile üteldakse, aga nendele siis niisuguseid protseduure ei soovita. Kui otsida seda, mis veel lisaks veele sobib kõigile, siis on see ravi võimlemine, niisugune võimlemine ja liikumine, seda ka need spaad pakuvad, on olemas siis juhendajad, viiakse kepikõnni käikudele. See on kõik niisugune positiivne, mis võiks iga ühele sobida.
Kuidas on osokeriidiga selline mõnus soe parafin, mis väga paljudele inimestele meeldib õlgade peale panna ja selja, just, selja peale? Ja...
Need on need parafini osokeriidi mähised. Ja need on jah soojendava toimega ja kuna neid reeglina kasutatakse paikselt, et siis ega seal vastu näidustusi eriti ei ole.
No seljavalud inimestel ja õlavalud just, ja liige.
Ka laba kätele pannakse niisugused parafiini kindad. Nendel on ka väga positiivne toime nii valu äravõtmisele kui siis liigeste liikuvusele ka.
No ja enamikus spaades või ma arvan, et kõikides spaades pakutakse massaaži ka.
Massaaži meditsiin on hakanud mõneti pidama mugavusteenuseks. Enamasti ta aitab lihaspinget leevendada ja parandab inimese enesetunnet. Aga spaasse ju minnaksegi head enesetunnet otsima. Ega massaasil ka no, niisuguseid väga märkimisväärseid vastunäidustusi ei ole. Kui on tegemist suurte veresoone laienditega, et no, siis võib-olla maksab mõtelda ainult selle nii ütelda lümfimassaasi peale, kus tõesti õppinud inimesed siis aitavad sellest tursest lahti saada, aga üldmassaasi ei soovitata nendele, kellel on suured veenilaiendid. Kasvajate puhul ka üldiselt sõltub kasvaja paiknemisest ja kas inimene on juba paranenud, et noh, kui me mõtleme, mis selle massaasi olemus on, noh, see on tegelikult lihaste passiivne liigutamine, verevarustuse parandamine, et ega väga suuri vastunäidustusi ikkagi ei ole.
Praegu on väga palju erinevaid massaaže, on igasuguseid idamaade ja õliõlik, see vast kellelegi alba ei tee, aga kas nende vahel peab ka natuke mõtlema, et millist ma võin endale lubada või?
Ja mina ennast siin kohal spetsialistiks ei pea, ma kõigi nende massaaside sisu väga täpselt ei tea, et noh, maksab kindlasti selle sanatooriumi arstiga selle koha peal nõu pidada, mida pakutakse ja kuidas seda tehakse ja siis hinnata kriitiliselt ka ise ennast selle protseduuri eel. Küll tõesti, millega ma olen kohtunud, on need massaasi õlidest ja näiteks meemassaasist tingitud allergiad. Selles suhtes maksab ettevaatlik olla, et kui on teada, et tekib niisugust naha ärritust just, siis võib-olla ka ei maksa võtta šokoladivanni.
Paljud spaad pakuvad soodsaid pakette, nädalavahetuse paketid, inimene on paar-kolm päeva koha peal ja seal ei ole ka üldse ette nähtud arsti vastuvõttu. Siin me jõuame ikkagi sellene, et inimene peab siiski teadma oma tervise probleeme, oma perearstiga need asjad on kõik varem kokku rääkinud.
Jah, selle nii ütelda nädalavahetuse paketi puhul ikkagi vist kõige rohkem aitab kaine mõistus. Mitte siis teha endale niisugust üle jõu käivat programmi hommikust õhtuni, vaid et ikkagi otsustada millegi kasuks ja jätta endale aega ka puhkamiseks ja lihtsalt rahulikult jalutamiseks, noh, mitte siis 2-3 päeva jooksul kõiki saada olevaid protseduure läbi proovida.
Kokkuvõttes võime öelda, et spaad on iseenesest ühed mõnused ja toredad asjad, kus inimesed võivad lõõgastuda küll. Me ei saa neid pidada päris raviasutusteks, aga lõõgastumine, no mis ka aitab inimese enesetunnet kindlasti parandada.
Jah, kindlasti. Kui inimesel see võimalus on, siis igal juhul soovitan sinna minna, et midagi sobivat leiab sealt ka iga eakas inimene.
Rääkis doktor Helgi Kolk. Tänases saates jätkame ülevaadet 8. seeniorlaulukonkursist, mis toimus 26. aprillil Pärnus.
Aivar Juuse on seeniorlaulukonkursi, kas kõige noorem osavõtja?
Jah, just täpselt nii.
Pärit olete?
Tartu linnast.
Ja eelmisel aastal õnnestus teil võita?
Jah, tähendab seda, et eelmisel aastal nooremas vanusegrupis ei antud välja esikohta, anti välja teine ja kolmas koht ja vanemas vanusegrupis anti välja kaks esikohta.
Ja siia ei kripeldama.
Ja siia ei kripeldama, et peaks võtma ikka esikoha ka veel ära.
Tartus oli väga tuntud poistekoor, seal laudsitegi.
Ja Uno Uiga käel sai väga pikki aastaid lauldud ja siis kutsus mind Tallinnasse ausalt öeldes Kalmer Tennossaar, aga kuna ikkagi ema ja vanemad mõtlesid, et kuhu me ikka lähme ja kuidas seal Tallinnas on, aga millegi pärast jäi see pooleli ja nii ta läks.
Mis on teie elukutse?
Antu momentil ma olen õpetaja. Kuna ma õpetan erivajadustega laste koolis, siis mul on neid nii-öelda ametid natuke rohkem annan lastele nii kehalist kasvatust kui ka tööõpetust.
Laulmist õppida ei mõelnud, hakata päris laulja?
Kui päris aus olla, siis ma nii kui ooperilauljaks ei tahtnud hakata. Ooperilauljaks oleks saanud ka Tartus õppida. Konservatooriumis tollel ajal minu arust taheti ka, et oleks mingisugune pill kindlasti, kas siis klaver või akordion, aga kuna mina olin noores peast rohkem spordipoiss, siis niiku muusikakooli haridus jäi niiku lünklikuks selleks, et nüüd minna konservatooriumisse natukene väheseks jäi. Kui koolis sai ära, juba läksin tööle, siis aastaid laulsin restoranis Tartus ja hiljem juba tüütas ära selline kõrtsi elu ja siis sai hakatud lihtsalt käima üle vabariigi, noh, nii kui praegu käiakse, juubelid, sünnipäevad, pulmad.
Ikkagi osaliselt elukutse, laulmine teil ka?
Jah, võib nii isegi öelda.
Senior laulust võtategi nüüd mitmes kord osa?
Teis korda praegu, jah.
No, laval tunnete ennast vabalt, nii et teile ilmselgelt meeldib laulda.
Jah.
Jõudu ja edu laulmisel.
Suure aitäh teile.
Aivar Juusel läks ka selle aastal hästi. Nooremas vanusegrupis jagas ta teist kolmandat kohta.
Enno Margus on seeniorlaulu võistlusel mitu tundi järjest klaverit mänginud. Kus juures klaverimängi ei ole teie eriala?
Kahjuks mitte. Kahjuks või õnneks. Võib-olla, et kui see oleks minu põhi eriala olnud, siis võib-olla oleks see mind juba ära tüüdanud. Iga päev ma teen arsti tööd. Ja arsti töö koosneb päevasest tööst, koosneb öövalvetest, koosneb veel väljakutsevalvetest, koosneb ka paljudest loengute tegemistest ja loengute pidamistest väga mitmest aspektist.
Millal ja kus te klaverit õppinud olete?
Oi, väga ammu. See oli siin samas Pärnu linnas, Pärnu laste muusikakoolis. See on minu baas, Pärnu laste muusikakooli diplom.
Siin seeniorlaulu võistlusel olite teie mitme laulja klaverisaatjad olite?
Kas mitte seitse ei olnud neid?
Kuidas te sattusite nende saatjaks?
Mul on tegelikult siin paar lauljat, kellega ma olen ka varem üles astunud ja Aleksandra Järvega seob mind juba pikem koostöö.
Kuidas te jõuate siis arstitöö kõrval? Te alles kirjeldasite, kui raske arstitöö on.
Jah, eks see, vaat see klaverimäng, see on lihtsalt nii, et ma pistan klaveri peale oma käed ja see lihtsalt tuleb. Ja. Selle jaoks ma peaksin tõesti palju tööd tegema, palju harjutama, siis ilmselt mul sellist aega ei oleks, aga...
Kuidas te endale siis need seekordsed esinejad said? Inimesed siis pöördusid teie peale isiklikult?
Jah, kaks lauljat oli mul juba niigi, Aleksandra, kellega nii kui nii me siia pidime tulema, ja Mailep. Aga teiste lauljate jaoks otsis kontsertmeistrit Toomas Kotter ja siis Toomas palus, kas ma oleksin nõus võtma veel kedagi saata. Ma ütlesin, et no vaatame, et võib olla. Mina töötan Tallinnas ja enamik neist inimestest ei elanud ka Tallinnas, nii et me ei sugugi mitte ei saanud nendega kokku enne kui alles siin. Ja
täna
siin
alles
täiesti eksprompt laval, jah.
Ja neid lugusid ei olnud mõnda enne mänginud
ei,
ka?
Mõned olid mulle täiesti võõrad lood.
No enamiku mängisite te peast?
No enamiku jah, sellepärast, et ma olen põhimõtteliselt lugu nii hästi kuulnud, et ma nagu oskaks teda ise järgi laulda. Siis ma oskan teda ka harmoniseerida, oskan teda järgi mängida mis tahes helistikus. Helistikul ei ole minu jaoks tähtsust. Tähtis on olnud see, et laulja jaoks oleks helistik õigesti valitud, et tessituur oleks õige, et laulja hääl tuleks sellega kõige paremini välja ja et helistik kõlaks hästi.
Kas teil meeldib rohkem saata, sest see on ka täiesti kahe inimese koostöö või üksinda mängida? Improviseerisite siin ka päris pikalt juba.
Eks mulle meeldib ilmselt ühte kui teist teha. Lavale on mõnikord hea minna koos lauljatega, see on selline mõnus meeskonnatöö, aga mul on olnud ka väga mitmeid soolomängimisi siin kui seal. Ja suuremate kontsertkavade seas on olnud soolonumbreid. No ja sellist asja on muidugi väga sageli juhtunud, et ma lihtsalt istun tundide viisi
ja
lihtsalt...
Viis.
Jah, aga ilmselt selle ametiga oleks võib-olla nälga jäänud, kui see oleks põhiametiks olnud.
Senior lauluga olete ka nüüd seotud olnud juba päris mitu aastat?
Ma olen jah, mitmel konkursil varem siin käinud klaverisaatjana ja ühel aastal ma olin ka selle ürituse žüri liikmeks.
Tiina Ojaste on ka seeniorlaulu konkursi vaatamas, mis puhul?
Ma arvan, et see on väga tore üritus ja kuna ma olen näinud, kui suurt tööd ja hoolt ja muret on ja südamega on teinud seda üritust ja ettevalmistanud Toomas Kutter, siis tulin rõõmuga siia üritusele ja tõesti on, ma ütleks, et see on ainult elurõõmu lava täis.
Aga te olete ka välja pannud auhinnad ja väga väärtuslikud auhinnad, oma maalid.
See tõesti on niimoodi ja ma arvan, et nad saavad väga elurõõmsate ja vitaalsete inimeste kodudesse, nii et mul on tõesti hea meel, et ma seda tegin ja see mu tule endal südamest ka. Ja mul on ikkagi väga hea nuljed ja mul on väga hea meel, et ikkagi ma rohkem maale välja panin sellepärast, et need inimesed on tõesti toredad. Ja minu jaoks on veel põnev see, et ma leian siit omale võibolla inspiratsiooniks huvitavaid karaktereid.
Ja nüüd veel kord selle seeniorlaulukonkursi võitjad.
Noorem panuserühm Jelena Kudrašova, Tartu. Ta on seeniorlaulu mitmendat korda. Ta on alati olnud finalist.
Mul on väga hea meel siin juba kolmandat korda olla. Siin on väga soe publik ja... Iga aastaga ma tunnen ennast järjest paremini siin ja muidugi ma tahan ka tänada oma instrumentaal saatjaid, sest ilma nendeta ma ikka siin ei laulaks. Aga aitäh kõigile ja mõistva suhtumise ja südamliku vastuvõtu eest. Aitäh!
Ja seenior laulu võitja vanemas vanuserühmas on tallinlane Vello Mäeots. Palun!
Üllatus on üsna suur. Me tulime Paul Ruudiga tee peal, arutasime mul abikaasaga seal, et kui finaali saaks, oleks kena rüll. Nii et üllatus on tõesti hea, aga ma tegelikult antsin endast ka selle, mida ma oskan, aga ma rohkem peaaegu enam ei oska. Nende lauludega.
Järgmisel aastal tulevad uued laulud.
järelikult ikka, sest et järgmisel aastal kindlasti on ka uus kohustuslik heliloojale, kuidas see on. Nii et kui te sõlemust ei reeda, siis ma pean jälle viimasel hetkel hakkama õppima ja jälle tulen puldi, noodi, puldi ja tekstiga. Ja, sest minu pea, ma ei usaga, ma pean ütlesin, ma ülemöödnud korral, et kui ma teksti ette ei pane, siis ma võin keerata niisuguse käki, et ma ei pääse kõnnevalt ka mingil juhul. Ja Paul Ruuditena, temaga koos on kindel laulda, sest kui ma vajan, siis ta ootab mind järgi ja kui ma ette rutan, siis ta haarab kohe kindi sealt, kus mina olen.
Järjekordne seenior-lauluvõistlus, seda korda 8., on läbi saanud. Nüüd tõmbame siis konkursi korraldaja ja žürii esimehe Toomas Kutteriga ka selle võistluse kokku. Kõik läks jälle kenasti.
Jaa, võiks öelda, et rahul olid ka žüriliikmed ja isegi väga rahul, sest järjekordselt kõik žüriliikmed said väga positiivse emotsiooni ja kõikidel nendel on soov tagasi tulla. Nii et see emotsioon, see positiivsus, see hea tunne on tõepoolest kõikidel.
See kord oli juba 8. Kas on selle aja jooksul ka midagi muutunud?
Ikka on muutunud. Esimesed konkursid olid võib-olla natukene rohkem kaootilised ja mitte nii läbimõeldud. Praegu ikkagi asi toimib konkurss ise ja kogu see päev toimib väga täpselt ja ilma eriliste probleemid, et ütleme, need kitsaskohad, mis alul olid, need on kõik lahendatud ja kõik need nurgad, mis olid, on maha lihvitud. Et tõepoolest üritus on kujunud professionaalseks ürituseks, ka ürituse mõttes.
Seeniorlaulu konkursist on saanud just nagu klubiline üritus, et inimesed, kes on korra käinud, tulevad tagasi.
Jah, nad tulevad tagasi. Midagi peab olema, mis tõmbab need kontaktid, see suhtlus, see mõnus päev. Sel aastal vanemas vanuserühmas saavutas esikoha Vello Mäeots, kes on teist aastat. Ja kes ütles ka, et järgmisel aastal tuleb ta kindlasti uuesti.
Paar kuud tagasi ja ma küsisin, et kui inimene, kes tuleb seeniorlaulu konkursile, et kui tal ei ole saatjat, kas ta siis saab saatja? No nüüd selgus, et saab küll. Ja selline tore mees on doktor Benno Margus.
Täpselt nii, doktor Benno Margus saatis minu teada 7 solisti.
Ja.
Bennol on väga hea muusikaline maitse ja absoluutne kuulmine ja väga palju siit tuntuid paluda mängib peast. See teeb muidugi tema musitseerimise natukene lihtsamas, aga samas iga solist on erinev.
Mida žürii hindab kirikulauludest kuni selliste mõnusate rahvalike lauludeni?
See ongi niimoodi, see ongi nagu täis kompleksne hindamine, nii muusika, nii interpretatsioon, emotsionaalsus, tehnika, vokaaltehnika ja artistlikkus, et kõik need komponentid kokku. Aga žüri oli väga üksmeelne, nii et tõepoolest need, kes saavutasid auhinnalised kohad, need olid ka selle aastal seekord seeniorlaulu konkursi parimad. Me siin püüame järgmisel aastal natukene võib-olla tehisvõtmes mõned asjad lahendada ja kui on 10. Konkurs, juubilikonkurs, siis esialgu on ikka plaan, et äkki saame teha selle Pärnu kontserdimaja siis veidi suuremalt ja tõepoolest nagu juubile kohane. Ja loomulikult laulite esinemine ei lõppe mitte konkursiga, sest lõviosa auhindadest, no auhinnad on meil sümboolsed. Aga auinaks ongi kontserid, erinevad kontserid. Meil on plaanis teha seeniorlaulu finalistidele laureaatide kontsert Pärnus veel, Tallinnas. Ja vaatame ka kaugemal, on plaanis veel sel aastal jõuda ka Stockholmi ja Helsingisse. Ja ma usun, et see on ikka stiimul, mis innustab ja paneb tööd tegema ja paneb paremini laulma ja pakub inimeste luvi. Ja lisaks esinevad finalistid laureaadid ka 1. ja 2. oktoobril Tallinnas Salme Kultuurikeskuses, kus on heakate festival tulemas. Sel aastal toimuvad Pärnu Samende Villas 23. ja 24. augustil esimesed Terese Raide nimelised rahvusvahelised operetipäevad, kuhu sõidavad solistid erinevatest riikidest ja ka nendele päevadele me kutsume külalistena mõned meie laureaadid, finalistid, see on ka ma leian, et päris kena auhind. Inimesed saavad sellel päevalt midagi, mis on ilmselt nende eluks ka vajalik, mis annab neile jõudu ja toob selle päikesekiire siis ka välja, kui taevas pilvine on.
Saate lõigu lõpuks laulab meile seeniorlaulu konkursi vanema vanusegrupi võitja Vello Mäeots.
Away, where bound the world.
Sel suvel oleks Kaarel Kilmet saanud 70-aastaseks. Sel puhul otsis kaks meest, Peeter Kaljumäe ja Meelis Sarv, üles vanad Kaarli laulud ja panid kokku lavakava Kaarla. Käisingi Pärnus üht proovi kuulamas ja vaatamas ja natuke salvestasin ka nii, et laulude tehniline kvaliteet ei ole just kõige parem, aga aru on saada küll, mis lauludega tegemist on.
Need laulud on mul ammu hästi armsad. Kaarel ju enne kui ta meie hulgast lahkust salvestas terve hulga oma laule nagu uuesti. Ja mulle mitte alati need uued salvestused ei olnudki need kõige armsamad. Vanad Ampelmanniga omal ajal salvestatud lood olid kuidagi nagu ehedamad ja mõned looda. Mõned olid kindlasti väga uhked need, mis ta tegi ka stuudios ümber. Ja mul oli tinge veel ammu need laulud, aga siis meil Meelisega me oleme siin aastaid teinud ühte niisugust oma lavakava, kahe mehe kava. Ja oli siin vahepeal teemaks, et peaks nagu uue materjali kokku panema kuidagi moodi mingit uut kava tegema. Ja see Kaarla kava oli üks asi, mida ma pakkusin kunagi välja, aga see ei ole nüüd muidugi mitte see meie kahe mehe lavakava, kuna see on natukene suuremad mõõtmed võtnud. Need laulud said siis meie kahe poolt ritta pandud ja Meelis sättis neid tekste sinna vahele ja nõnda moodi ta siis sai nagu alguse.
See teater on tänava teater?
Jah, ta on aastal 2005 sündinud ja ilmavalgust näinud ja igal aastal siis üks-kaks etendust on selle tänava teatri nime alt välja tulnud ja nimi ütleb tegelikult algselt oli ta ikkagi sõnaotsas mõttes tänava teater, ehk siis komeedia dell'arte truppe oli. Ja siia maani tegelikult on ta veel toimiv ja etendused käivad siin ja seal vahete vahel ja valdavalt suviti, aga nüüd juba paar korda me oleme kasutanud ka seda sama teatrit siis erinevate selliste projektide välja toomiseks, mis ei ole nii väga just komeedia dell'arte stiilis, vaid just nimelt sellised laulu ja teksti mängude. Ja meil on ikka siia maani on pidevalt ikkagi üks kindel selline koosluse, 4-5 inimest pidevalt, kes on rakkes olnud ja seda korda nüüd see Kaarla etendus, see on nüüd siis jah, sellise suure trupiga.
Kaarel laulis oma elu jooksul, no ma julgen öelda, et sadu laule, nii ise enda omi kui teiste omi, kuidas te selle valiku tegite?
See oligi üks keeruline hetk. Kui omal ajal nagu mu teadvusse jõudis, et selle aastal jah, oleks Kaarlal siis juubeli aasta olnud, siis hakkas mõte keerama ja ma pakkusin Meelisele siukse variandi välja, et kuna Meelisel olid need samad, need Kaarli plaadid ja asjad olemas, mis mulgi ja me saime siin ka Linnateatrist abi natukene tema omaaegsete etenduste, salvestuste näol ja me kuulasime ja vaatasime ja tegime kumbki niisuguse oma niisuguse 15-16 laulu niisuguse pingerja, siis vaatasime, mis sealt kattus ja no minu pingerja esimene ots on ikkagi suuresti ju siin tegelikult selles tükis nüüd sees. Ma arvan, et minu hinge peal on kuskil see puruks löödud viiul ja võibolla see Fredmani ja Pistel, mis oli nendel selles Pelmani etenduses Veri Norblika ja Vilgeni klaas kunagi Norsoteatris ja ma ütleksin nõnda, et siin tuli mingis mõttes väike kompromiss teha, mitte et need teised laulud oleks vähem head või, aga noh, maitsed on ju pisut erinevad ja me kuidagi Meelisega siiski kahe peale saime selle rea kokku. Siis tuli meil Kaili Närep, kes teeb seda naisterahva rolli või rolle. Me mängime nagu Karla mängimist. See on võibolla kõige õigem ja Kaili vahepeal siis mängib tütart, vahepeal mängib siin naist ja vahepeal hoopis ühte tegelaskuju, keda kunagi Mari Metsur kehastas nendes lavastustes, mis Kaarel Norsuteatri ajal tegi ja nii edasi.
Meelis, kui palju te Kaari lauludest teadsite enne?
No aegajalt ikka, kas või juba jah, päris noorena olles, et ikka raadiost ju kõrva hakkas ja televiisorist ja ma olin ka näinud neid Tõnu Tammega koos esinemas ja nad olid ka Tugalas ühes etenduses. Kui ma juba Peetri tuttavaks sain, siis ka sealt on ikka, Peeter on ette söötunud mulle vahetevahel selliseid materjaale.
Peeter ütles, tema valis 15, teie valisite 15.
Meil päris palju kattus ka oma vahel. Ja siis ongi, nüüd, siia kavasse said siis niimoodi pika kakeluse tulemusena, niimoodi, et Peetrilt siis niimoodi umbes 7 laulu ja minult 7 laulu pluss siis paar lisalugu sai. Aga minul oli ikkagi jah, see laulik poiss, mida ma ise laulan, et see oli kohe minu valikus ja ma ei tea, mulle see kuidagi istub või kõnetab kuidagi mind.
Kaarlil on ka väga palju erinevaid laulu, rõõmsed rahvalikud, väga tõsised.
Jah, tal on erinevaid laule ja see on ju isenesest väga hea, vaat kui me siin täna proovi tegime, mul on hea meel selle üle, et mõni asi tuleb suhteliselt üllatusena. Kunagi korra oled käinud näiteks etendust vaatamas, aga see oli 30 aastat tagasi ja korra kuulnud, kes seda siis mäletab või teab. Mis puudutab nüüd Karla sellesse poolde, jah, et tal oli hästi palju, no need kollektiividki olid erinevad, eks ole, et see, mis nad Tõnu Tammega tegid, niuksed ärkamise aegsed ja siis möödunud sajandi alguseni välja kuskil, ütleme, tsaaria aegsed niuksed ilulaulud ja siis Ampelmanni natukene sellised, no folk võibolla on kõige õigem selle kohta öelda, kuigi seal oli ka niuks natukene pila ja kuple moodi asja, kõik need etenduste laulud, mis ta on teinud. No see andiski võimaluse selline tore mõnusalt kirjukava kokku panna.
Kuidas te endale väärt pillimehed saite?
Hoidsime silmad kõrvad lahti ja kuulasime, kes kusagil siin Pärnus mängib ja astusime ligi ja sõnasime, et selline asi on tulemas. Ja nad õnneks, ja nad võtsid sellest ideest kinni ja pillimehed on siis Olavi Kõrre, loomulikult multiinstrumentalist, üle Eesti tuntud, siis on Andrus Haugas, kes samuti erinevates koosseisuses juba aegu ammuseid pilli mänginud ja siis Raer Saar ka erinevates koosseisuses nüüd praegu viimasel ajal mängib ansamblis Pöölõig Lähends.
Kui me arutasime Meelisega, et kaheks ei tahaks teha, noh, et mina näiteks mängin klaverit või kitarri ja trummiga nii nagu tegid, eks ole omal ajal Kaarle ja Tammetõnu. Ja oleks nüüd, et kui pass ikka taga oleks ja väikene mingi värvi just nimelt. Aga samas me ei oleks saanud orkestrit väga suureks ajada, mis meie majanduslike võimeluste juures ei oleks olnud just eriti hää mõte. Vaat sellisel puhul on selline Olavi Kõrre taoline mees või ka ütleme Andrus Augase taoline mees. Sobivas situatsioonis võtavad jälle uue pilli ja valdavad neid ja mängivad seda kõike mõnuga, nii et see oli taga veel nende pillimeeste leidmisel.
Kõik need pillimehed, noh, Olavi Kõrre, nad on ju väga hõivatud. Mida nad arvasid neist Kaarli lugudest? Võibolla ütlesid, et noh, et jamad lood, et pole midagi teha nendele.
Jama ei ütlenud keegi, kuigi seal alguses, kui nad kuulasid, no neil võttis natukene aega nii öelda, et need lood nagu enda omaks mõtlesid. Aga üldiselt oli nii, et kui ikkagi tegema hakkasime, siis nad olid ikka juba päris isuga asja juures. Ei ole keegi halba sõna nende laulude kohta öelnud.
Omalt poolt pakuvad ka ise välja võimalusi.
Ja kõik ka, loomulikult, aga see on jällegi sellise väikese koosseisu puhul oluline. Me peamegi, see on nagu rühmatöö tegelikult. Mina laulan, siis vaatavad teised kõrvalt, kuulavad kõrvalt, ütlevad midagi, laulab teine, vaatavad teised ja bändimehed oma vahel vahetavad mõtteid ja teevad märkusi. Ja
see ei koosne ainult lauludest.
Jah, seal on siis lihtsalt vahetekstid või teksti osad, mis on tegelikult öelda siis eellood sellele laulule leitud, et ma otsisin kokku siis ja Kaarel Kilveti tütar on väljanud raamatu mälestus isast ja sealt ma korjasin siis sellised teksti osad välja, et mis nagu nende meie poolt välja valitud lauludega juba kuidagi haakuksid. Ehk siis kas nad annaksid mingisuguse eelpinnase või siis vastupidi pärast sellest loost nii-öelda välja juhatavad. Oleks üks tervik.
Aga mis on muidugi huvitav, et see valik, mis siis Meelis lõpuks kokku pani nende vahetekstide mõttes, tegelikult kui sa seda tervikut mõtled, siis kummalisel kombel see annab ikka päris hea pildiga Karlast endast, vähemalt niisugusena nagu mina teda mäletan, nii et ja ilmselt niisugusena, nagu teda ka tema lähedased mäletavad, kuna nagu Kertu Saksa raamatul on päris oluline roll seal ja siis on mõned tekstid veel, mis on seal Karla ise kuskil intervjuus kunagi öelnud ja siis on paar teksti, mida ta on kasutanud oma lavastustes omal ajal. Miskit pidi, kõik need tekstid ongi nagu Karla.
Aga te nende lauludega ka midagi erilist ette ei ole võtnud, need on ikka täiesti ära tuntavad Kaarli laulud.
Mina olen põhimõtteliselt seda meelt inimene, mul aeg kui harja punaseks, kui tänapäeval, no kui sa võtad ühe laulu laulda, no laula see laul ära siis kõigepealt. Mina on selles mõttes täiesti vanamoelin inimene, võite peksta, aga klassikalise muusika kohta öeldakse, et tee ära see, mis on helilooja nooti sisse kirjutanud. Interpretatsiooni pärast on jama. Kui see annab mingi lisaväärtuse ja kui see on põhjendatud ja õige ja toimiv, okei. Aga ainult selle nimel, et ma tahan nüüd vigurdada, et jõle kift olla, vaat see on jama.
Inimesed tunnevad need Kaarli ehedad laulud ikka ära.
Absoluutselt kindlasti tuntakse ära kõik need lood, vähemalt need, mis inimeste mälu sopis kuskil alles on. Paar, kolm sellist hitti Rannalinna restoranis ja mingid laulud, mis nagu kuuluvad nagu ka vähemalt minu isiklikult, minu jaoks Karla juurde, nagu see kitarre käes mantel üle õla, mis nad Tõnuga laulsid. Ja et me otsisime just pigemini seda laadi materjali ka, mis võibolla kohe päris esimesel hetkel inimestele ei meenu. No mis see lõpetuseks ikka öelda, eks siis esmaspäeval 12. mail ootame ja Endlasse kõiki, nii palju kui ma tean, kohti veel on, nii et olete palutud.
Kõigile midagi on teisiti kui teistel, sest et iga mees on oma ette meistel. Kaprandud kui rõõmuri vist, kiviraidur mõelmugi vist, aru sai ju ammuma. Rikkaks muudab töö ja mitte vammuma. Raha ei saa virstu kaasad rahu, maksab enam. Rikkas läheb ruttu rikki pae. Söögilauda, aru ei saa hitkana. Miks nii lihtsad riidu lähevad rikkama? Raha ei saa kirssu kaasa, rahu maksab enam. Rikas läheb ruttu rikki, paese õnn on kena.
Ja nüüd ülevaade ajakirjast 60+. Ajakirja 60+ toimetusse tuli kiri, mis oli sündinud üksindusega seotud loo lugemise järel. Mitmed elatanud inimesed on üksikuks jäänud selle tõttu, et on lähedastega tülli läinud. Kui noortel ei ole mõistliku meelt, et oma vanematega suhelda, kas ei peaks siis elatanud inimesel olema rohkem mõistust, et probleemi lahendada, küsis lugeja oma kirjas. Arst ja psühhoterapeut Aleksander Kotšubei arutleb, miks mõne vanemaealise inimese suhe oma täiskasvanud lastega kipub untsu minema ning kirjeldab eakate vanemate keerulist teekonda. Psühhoterapeut selgitab, et lähedased inimesed peavad omavahelist suhtlemist ikka ja jälle õppima. 60+ toimetus palus kolmel pensionäril, kellest kaks olid mõne aja eest üle elanud infarkti, üles kirjutada nende sissevõetavate ravimite kaubanimed. Selgus, et kaks infarkti üle elanud meest säästaksid ravimite arvelt ligi kolmandikku. Paljud pensionärid hoiaksid ligi kolmandiku retsepti ravimitele kuluvast rahast kokku, kui nad apteegis pakutavatest ravimitest soodsaima valiksid. Taimetark Mercedes Merima räägib, et ravimite võtmisest üksi ei piisa, vaid tuleb end rohkem liigutada. Toituda tervislikult, mõelda positiivselt ning vaevusi leevendavad ka rahvameditsiinis tuntud taimed. Üle poole eakatest kannatab iga päev jalavalu, mis arvatakse olevat aastate koormast tingitud muudatustest kogu kehas. Eesti ainus jalaravispetsialist Kalev Toots nendib, et tabletti võtab inimene sisse 5 minutiga, aga jalaarsti juurde jõuab heal juhul 5 aasta pärast, siis kui seljavalu on juba välja kannatamatuks muutunud. Ajakirjas saab lugeda, et valu alaseljas ja põlvedes saab alguse lääpa tallatud kingadest. Õiged tallatoed aitavad keha õigesse asendisse viia. Perearst määrab ja pereõde võtab terviseseisundit määravaid proove nagu vereproov, mustuseproov ja uriiniproov, vahel ka süljeproov või kurguproov. Uurime, mida millega teada saab. Mida tähendavad palju räägitud kolesterool, veresuhkur, hemoglobiin, sette, leukotsüüdid, igasugu teised tähtsad verenäitajad. Penu Viruplatsi apteegi proviisor Sille Krüüger annab mitu lihtsat eluviisi retsepti olukorras, kui südamega pole lood korras. Kokka raamatute autor Sille Varblane kirjutab värskes 60 plussi numbris kalast kui kasulikust toiduainest, mis paraku jõuab harva inimeste toidulauale. Ajakirjas saab teada, milliseid toite üldse kalast valmistada, ka siis, kui aega napib ning kirja on pandud mitu head retsepti. Tea Raitsolu jagab nippe, kuidas lapselast kergemini ja mänguliselt kingapaelu siduma õpetada ja kuidas vanadele pesulõksudele lisa ülesannetega uus elu anda. Lapsed ja lapselapsed saavad aga väikse lihtsa vihje, kuidas memmele emadepäeval rõõmu valmistada. Mõnuseid mõtteid ajakirja 60 pluss seltsis.
Ja ongi meie tänane päevade saade lõpule jõudnud. Saate kordus on pühapäeva südaööl ja kel võimalus saab saadet kuulata ka internetist. Tänase saate tegid Maris Tombach, Tõnis Tirel ja Ülle Karu. Kaunist kevadet ja ilusat ja sooja, rõõmsat ja rahulikku emadepäeva.